Азаттыктын кечки радио берүүлөрүн улантабыз. Микрофондо мен Түмөнбай Абдинаби уулу. Алдыдагы жарым саатта Украинадагы согуштун борбор Азияга таасири, өткөн жылдагы геосаясий урунтуу окуялар кайсылар болду жана бул аймакта алдыдагы жылы кандай өзгөрүүлөр болушу мүмкүн, бул тууралуу айтып беребиз. Андан соң бийик тоолордо жапайы жаныбарлардын сейрек кездешүүчү түрү октопоз баккан Таштанбек Акматов тууралуу баяныбыз бар. Ага чейин кесиптешим Кубатбек Айбашевден соңку жаңылыктарды угуп алсак.
Рахмат Түмөнбай. Финансы министрлиги январ айында 4.7 миллиард сомдук мамлекеттик казыналык облигацияларды чыгарат. 2025 жылы жалпысынан 34 миллиард сомдон ашуун баалуу кагаз чыгаруу пландалган. Улуттук банк жарыялаган маалыматка ылайык, январда сатылчу казыналык облигациялар 3 бөлүк менен чыгарылат. Расмий жарыяланган маалыматка ылайык, ичке карыз 2023 жылы 2 эсе өсүп 145 миллиард сомго жеткен. Адатта өкмөт калктан алган карызды бюджеттин тартыштыгын жабууга, мамлекеттик ишканалардын карыздарын төлөөгө, түрдүү долбоорлорду каржылоого жана башка чыгымдарга жумшайт. Өкмөт 2025-2027 жылдары жыл сайын 34 миллиард сомго баалуу кагаздарды чыгарууну пландап жатат. Башкача айтканда, мамлекет 3 жылда калктан 100 миллиард сомдон ашуун карыз алат. Улуттук банк 2024 жылы валюта рыногуна 26 жолу интервенция менен чыккан. Анын ичинен 13 жолу АКШ долларын сатып алып, 13 жолу саткан. Расмий жарыяланган маалыматка ылайык, жыл ичинде 675 миллион доллар сатылып, 370 миллион доллар сатып алынган. Жылдын биринчи жарымында марттан июль айына чейин негизинен долларды сатып алып турган. Августтан декабрга чейин активдүү түрдө валюта сатуу менен чыгып келет. Долларды эң көп сатуу ноябрь айында жүргүзүлүп, бир айда 223 миллион доллар сатылган. Билим берүү жана илим министрлиги мектеп директорлорунун бош кызмат орундарына тандоодон өткөн жеңүүчүлөрдүн тизмесин бекитти. Мындай маалыматты мекеменин маалымат кызматы таркатты. Өлкө боюнча жалпысынан 169 жетекчи бекитилген. Алардын аты жөнү жана мектептердин тизмеси жарыяланган жок. Сынактык тестирлөө 2024 жылдын 25-26 декабрда Бишкек жана Ош шаарларында өткөн. Анда жогорку упай алган талапкерлер тандалып алынган. 2022 жылдан тарта өз ордунда 5 жылдан ашык иштеген мектеп директорлору кызматынан бошотулуп, алардын ордуна сынак менен тандалып алынган жетекчилер дайындалып келет. Президент чыгарган жарлыкка ылайык, мектеп жетекчилери ар 5 жылда сынак менен тандалышы керек. Молдованын курамындагы Жикчил Приднестровьеде газ жоктугунан дээрлик бардык өндүрүштүк ишканалардын иши токтоп калды. Жергиликтүү бийликтин маалыматына караганда, азык түлүк ишканалары гана иштеп жатат. Газ жеткирүү маселесин чечпесе, ишканалар ишин кайра баштоо мүмкүнчүлүгүн жоготуп алары айтылды. Энергетикалык кризис чыгыш Европага Украина аркылуу өткөн орус газынын транзити токтогондон кийин жаралды. Карызы көбөйүп кетти деген негизде Орусия Молдовага газ жеткирүүдөн баш тарткан. BBC радиосунун орус кызматы Приднестровьедеги Терасполтранс газ компаниясына таянып, жаңы жылдын биринчи күнүндө дээрлик 75 000 үй газсыз калганын жазды. Бийликтин маалыматына ылайык, аймактагы 150 бала бакча жана 130 мектеп жылуулуксуз калган. Соңку бир суткада Газа тилкесинде Израиль армиясынын соккусунан кеминде 67 кишинин өмүрү кыйылганын анклавдын саламаттык сактоо башкармалыгы билдирди. Мекеме тараткан билдирүүгө караганда 11 киши, анын ичинде аялдар жана балдар Аль-Маваси районунда набыт болду. Бул аймак жакын эле коопсуз гуманитардык зона деп жарыяланган.
Балдар кайсы күнөөсү үчүн ушунун баарын көрүп жатат. Алар эмне кылышты? Бул мектепке бара элек секелекти кайсы күнөөсү үчүн өлтүрүштү?
Дейт Газанын тургуну Зият Абу Жабал. Сахал Аль-Мавасиге чабуулдун алдында карапайым тургундарды коргоо үчүн болгон чара көрүлгөнүн билдирди. Соккудан Америка Кошмо Штаттары менен Евробиримдикте террордук деп саналган Хамас радикал уюмунун көзөмөлүндөгү анклавдын полиция башчысы Махмуд Салах жардамчысы Хусам Шахван менен каза тапканы кабарланды. Израиль аскерлери Шахвандын өлүмүн ырастап, аны Хамастын ички коопсуздук аппаратынын башчысы деп атады. Сахал билдиргендей, Шахван радикал уюм менен кызматташып, чалган маалыматтарын даярдоо үчүн жоопкер болгон. Ал эми Салах тууралуу Израиль армиясы маалымат берген жок.
Рахмат акыркы жаңылыктарды кесиптешим Кубатбек Айбашев айтып берди. Калган жаңылыктар Азаттык чекит урк сайтында. Орусия Украинага кол салгандан бери Борбор Азиянын геосаясий мааниси артып, батыштын чөлкөмгө кызыгуусу күчөгөнү байкалууда. Бирок 2023 жылга салыштырмалуу C5+1 форматындагы жолугушуулар азайып, эки тараптуу кызматташтыкты талкуулаган сапарлар көбүрөөк болду. Украинадагы согуш жана анын Борбор Азияга таасири, 2024 жылдагы геосаясаттагы урунтуу окуялар кайсылар болду жана жаңы 2025 жылга кандай божомолдор бар? Айнура Жекше кызынын баяны.
Эксперттер Украинадагы согуш аяктамайынча Русияга каршы улам бир санкциялар салынып жаткан учурда Борбор Азия көңүл чордонунда кала берерин болголошот. Эмесе батышты кайсы тармактардагы кызматташты кызыктырат, кайсы багыттагы алака катышка артыкчылык беришет.
You'll find other alternatives for transit and other investment opportunities and so on.
Европа транзитке башка альтернативаны, башка мүмкүнчүлүктөрдү издей берет. Орусияны кыйгап, Борбор Азия, Кавказды аралап өткөн ортоңку коридордо жакынкы перспективаны көздөгөн максат катары мисал келтирсе болот. Узак перспективаны алсак, энергетика көңүл чордонунда кала бермекчи. Казак мунай компаниясы континентте аз көлөмдө болсо да тийки зат менен камсыздаганын көрүүдөбүз. Бирок Европага газ ташуу мүмкүнчүлүгүнүн келечеги анык эмес. Үчүнчүдөн, европалыктарды регионго инвестиция салуу мүмкүнчүлүктөрү да кызыктырбай койбойт. Европанын компаниялары түрдүү инфраструктуралык долбоорлорго катышканын көрүүдөбүз. Алсак, Франция ядролук станцияларына казак уранын алууну көздөйт. Ал жактагы ири компания Казакстанда АЭС курууга кызыгып жатат. Төртүнчү тармак катары геосаясатты атайт элем. Европа өлкөлөрү башка өнөктөштөрдү табууга, тышкы саясатын диверсификациялоого аракет көрүүдө. Салттуу түрдө алар аймакты Москванын таасир чөйрөсүндөгү өлкөлөр деп билчү. Орусия эми кайсы бир деңгээлде Европага атаандаш болбой калды. Бирок ал өлкөгө каршы туруу аракеттери чектелген. Батыш аймак менен болгон салттуу кызматташтык чөйрөсүн кеңейтип жатат деп айтсак болчудай.
They will go beyond their, you know, their traditional areas of operation.
Деп эсептейт лондондук саясат изилдөөчү Франциско Олмас. Айткандай эле ноябрда Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаевдин Парижге жасаган мамлекеттик сапары маалында жарандык атомдук энергетика тармагындагы кызматташуу тууралуу келишимге кол коюлду. Франция Казакстан жана Өзбекстандан уранды көбүрөөк алууну максат кылат. Франциялык Орано компаниясы мисалы Казакстанда АЭС кура турган эл аралык консорциумдагы ири өнөктөш болуп калышы ыктымал. Октябрда Кыргызстан президенти Садыр Жапаров расмий сапар менен Италияга барып кеткен. Римдеги жолугушууларда Жапаров Кыргызстандын бийлигинин башкы милдеттеринин бири эл аралык кызматташтыкты бекемдөө жана чет элдик инвестицияларды тартуу экенин, Италия өлкө үчүн келечекте өнөктөштөрдүн бири болуп саналарын белгилеген. Анын алдында өзбек мамлекет башчысы Шавкат Мирзиёев Берлинде эки тараптуу алакаларды талкуулап, бир катар келишимдерге кол коюлган. Ал эми ортоңку коридор же Транскаспий маршрутун салуу долбоору 2000-жылдардын аягында пайда болгон. Ага ылайык жолду Европадан Кытайга Түркия, Кавказ тоолору, Каспий деңизи жана Казакстан аркылуу жаткыруу каралган. Орусия Украинага басып киргенден бери ал жолдун мааниси артты. Ноябрдын башында Түрк мамлекеттер уюмунун Бишкектеги саммитинде Казакстандын президенти сөз болгон коридорду колдонууга чакырган. Ашхабад көптөн бери мунай менен жаратылыш газын экспорттоонун каналдарын издеп жүрөт. Муну эске алганда түркмөн бийлиги башынан бери кеп болгон коридорду жактап келет. Каспий аркылуу соода артат деген үмүттө түркмөн башы шаарындагы порттун жылына 17 миллион тонна жүк кабыл алгыдай кылып өнүктүрүүгө каражат сарптаган. Италиялык саясат талдоочу Давиде Канкаринин пикиринде батыш өлкөлөрү Борбор Азияны өз продукциясын сатуу үчүн рынок катары кабыл алышат.
Prima di tutto al livello economico i paesi occidentali guardano alla decentralizzazione.
Биринчи кезекте экономиканы алсак, батыш өлкөлөрү Борбор Азияны өз продукциясын сатуу үчүн рынок катары кабыл алышат. Мисалы, Италия Казакстанга толгон токой жабдууларды, технологияларды сатат. Демек, идеалдуу рынок десек болчудай. Ал эми каршы тараптан энергияны, мунай, жаратылыш газын сатып алышат жана импортту көбөйтүүнү максат кылышат. Башкача айтканда, Борбор Азиянын эсебинен санкциялар салынгандан кийин мурда Орусиядан алынып келген энергиянын ордун толтурууну көздөшөт. 2022 жылдын февралынан тарта Европанын Польша, Италия, Германия өңдүү өлкөлөрүнөн Кыргызстан, Өзбекстан жана Казакстанга экспорту өстү. Товарлардын ири бөлүгү Орусияга жеткирилип жатканы башка маселе. Бирок Борбор Азиянын маанилүү географиялык жана экономикалык аймакка айланганы калетсиз. Менимче АКШ аймакка анча кызыкпайт. Эми Трамп бийликке келгенден кийин өзгөрүүлөр болобу же жокпу көрөбүз. Бирок андай болот деп ойлобойм. Ал эми Евро шаркетти саясий кызыкчылыкка караганда экономика көбүрөөк кызыктырат. Себеби аймактын өлкөлөрү Орусиянын таасир чөйрөсүнө кирерин, ошол эле маалда Кытайдын да таасири күчтүү экенин билишет. Албетте, саясий байланыштарды тереңдетүүнү каалашат, бирок экономикалык алака катышка артыкчылык беришет деп эсептейм.
Муну менен бирге эксперт аймактагы өлкөлөр тышкы саясатын жүргүзүүдө балансты сактоого аракеттенүүдө деп эсептейт.
Региондун алдыңкы өлкөлөрү Казакстан менен Өзбекстан, Орусия, Кытай жана Евробиримдик менен саясат жүргүзүүдө тең салмактуулукту сактоого аракеттенүүдө. Бул эмнени билдирет? Токаев жана Мирзиёев Москванын өз өлкөлөрүнө тийгизген таасирин кабыл алгандай, бирок айрым учурларда ошол таасирге баш ийбегенин да байкасак болот. Анын бир мисалына токтолсок, Орусия жакында Казакстанды БРИКС тобуна кошулууну сунуш кылганы маалымдалып, бирок расмий Астана учурда андай ниети жоктугун билдирди. Ушундай эле мисалды Өзбекстанга байланыштуу келтирсе болот. Ташкент Евразия экономикалык биримдигине кирбей турганын айткан. Мындай жагдайды Москва менен мамилелердеги маселе катары сыпаттаса болот. Ошол эле маалда акыркы эле жаңылыктарды алсак, Өзбек президенти Мирзиёев орус мамлекет башчысына телефон чалып, киши колдуу болуп өлгөн генерал Кирилловдун өлүмүнө байланыштуу көңүл айтты. Мындан улам эки өлкөнүн жакындыгын баамдаса болот. Кыскасы, аймактагы өлкөлөр балансты сактоого аракеттенүүдө.
Эквилибрио ке ле република де ла централе стану черкандо ди портаре аванти.
22-24 октябрь күндөрү Казан шаарында өткөн БРИКСТИН саммити учурунда кеңейтилген жыйынга Борбор Азиянын бардык 5 лидери катышкан. Алар уюм менен кызматташуусун улантарын билдирип, бирок ага кошулуу ниетин көрсөткөндөр болгон жок. Өзбекстандын Кыргызстандын президенттери БРИКСТИН программаларына, долбоорлоруна жана иш-чараларына мындан ары да катышаарын айтып чектелишти. Ага чейин Астана, Бразилия, Орусия, Индия, Кытай, Түштүк Африка, Египет, Эфиопия жана Бириккен Араб Эмирлиги мүчө болгон уюмга кирүүнү азырынча көздөбөгөнүн айткан. Жыйында сөз сүйлөгөн Касым Жомарт Токаев кайрадан улуттар уюмунун борбордук ролуна басым жасады. Central Asia Due Diligence борборунун директору Алишер Илхамов региондун эл аралык сахнадагы бедели бир нече жыл мурункуга караганда артып жатат, бирок дүйнөдөгү алдыңкы оюнчулар Европа, АКШ үчүн анча чоң кызыгуу жаратпайт деген пикирин ортого салат.
Вот это, скорее всего, пока что еще как бы в определенной степени периферия.
Азырынча регион алардын кызыкчылыктарынын тар чөйрөсүнө кирбейт. Ошол эле маалда Борбор Азиянын географиясынан улам Орусия жана Кытай өңдүү ири державалардын таасиринде болгону кызыктырбай койбойт. Андан тышкары Ооганстанды да айта кетүү зарыл. Өлкө маанилүү оюнчу болбогону менен ал жактагы стабилдүүлүк аймакка таасир тийгизбей койбойт. Азыр ал жакта саясий жактан туруктуулук орногон. Албетте, адам укуктары, өзгөчө аялдардын укуктары тебеленип, начарлап жатат. Бирок экономикалык өнүктөн алганда түштүккө карай логистикалык маршруттарды салууда жаңы перспективалар ачылды. Муну менен катар жаңы тобокелдиктер да пайда болушу мүмкүн. Ооганстандын түндүгүндө Коштөбө каналы салынып бүткөндөн кийин Амударьянын суусун алып, бери дегенде эки өлкө, Өзбекстан менен Түркмөнстандагы абалга залакасын тийгизиши мүмкүн. Анын арты менен кризистер жаралып, миграциялык процесстерге түрткү бериш ыктымал. Кыскасы, Ооганстандагы режимдин алмашканы мүмкүнчүлүктөр менен катар айрым көйгөйлөргө да алып келиши ажеп эмес.
Ооганстан демекчи, Борбор Азия Талибан кыймылы менен мамиле түзүүгө, экономикалык алакаларды нормалдаштырууга аракет көргөнү жашыруун эмес. Декабрдын башында Садыр Жапаров Түркиялык ТРТ Аваз телеканалына интервью бергенде, Кыргызстан Талибанды тыюу салынган уюмдардын тизмесинен чыгарганын, Ооганстандагы кырдаал аймак үчүн маанилүү экенин белгилеген. Президент Талибан дүйнөнүн изоляциясында калганын, мындай көрүнүш Ооганстандагы маселени чечпей турганын айткан. Ал эми Казакстан Талибанды террорчул уюмдар тизмесинен быйыл жайда чыгарган. 3 июнда Токаев буга Ооганстандын талиптер көзөмөлдөп турган өкмөтү менен соода экономикалык кызматташтыкты өнүктүрүү ниети себеп болгонун билдирген. Токаевдин пикиринде азыркы тапта Ооганстанды аймак аралык байланыштарга активдүү тартуу стратегиялык маселелердин бири болууда. Тажик бийлиги соңку жылдары Ооганстан менен чектеш тилкесиндеги 5 базарды кайрадан ачып, иштете баштады. Августта Өзбекстан менен чек арада термезел аралык соода борбору ачылган. Өзбек президенти Шавкат Мирзиёевдин буйругу менен ага эркин экономикалык аймак деген макам берилген. Эки тараптын макулдашуусунда Ооганстандын жарандары борборду визасыз 15 күн кала алат, соода кылып мекенине кайтат деп каралган. Термездеги достук көпүрөсү эми Ооганстан үчүн маанилүү гуманитардык транспорт коридоруна айланды. Дүйнөнүн бир дагы өлкөсү талиптердин өкмөттүн расмий тааны элек. Ташкент Борбор Азияда биринчи болуп Талибандын элчисин кабыл алды. Давиде Канкарени Талибан Ооганстанды башкарып жатканы факт экенин, алар менен эсептешүүгө туура келерин белгилейт.
Алар бийлик тизгинин оңою менен колунан чыгарбайт. Албетте, ар кандай нерселер болуп кетиши ыктымал, бирок кыска орто аралыкты алганда талиптер тилекке каршы Ооганстанды көзөмөлдөй берет. Демек, Борбор Азиялык өлкөлөрдүн Талибан менен иш алып баруу керектигине, алар менен жакшы мамиле түзүү зарылдыгына көздөрү жетип турат. Эмнеге дегенде Талибан режими кооптуу терроризмди болбосо да бейстабилдүүлүктү жайылткан булакка айланышы мүмкүн. Аймакка талиптер өкмөтү менен эсептешүүгө туура келет. Тажикстан башында катаң позицияны ээлеген, Ооганстандын оппозициясына башпаанек берген. Бирок акыркы кадамдардан Душанбе дагы Талибан менен нормалдуу тынч мамиле кураларын баамдаса болот. Муну Кытай, Индия, Орусия тууралуу да айта алабыз. Дүйнөнүн ошол тарабындагы өлкөлөр талиптер менен жакшы алака катыш түзүүгө артыкчылык берет.
Алишер Илхамов региондогу өлкөлөр ортосундагы интеграциялык процесстерге чек ара маселелери негизинен чечилгенине көңүл бурат. Бирок анын пикиринде бул аракеттер кубаттуу биримдик түзүү үчүн жетишсиз.
Для того, чтобы создать прочный союз, нужно, чтобы вот...
Андай биримдик түзүү үчүн ар бир өлкөнүн артында бекем улуттук суверенитет турушу керек. Учурда биздин өлкөлөр Орусияга көз каранды болгондуктан, улуттук суверенитетибиз суроо жаратат. Биз эмгек миграциясын, башка аспектилерди алганда көп жагынан көз карандыбыз. Мында чектелген суверенитет интеграция маселесинде олуттуу кадам таштоого жолтоо болууда. Москва андай процесске бут тосо берет жана жамааттык коопсуздук келишими уюму Евразия экономикалык биримдиги аркылуу өз оюн таңылоону улантат. Мен интеграция жолунда мына ушундай тоскоолдуктарды көрүп жатам. Бекем биримдик түзүү үчүн бирдиктүү тарифтер, бирдиктүү экономикалык рынок болууга тийиш. Бирок аймактын өлкөлөрү лагерлерге бөлүнгөн. Мисалы, Өзбекстан Евразия экономикалык биримдигине кирбейт. Калгандары ал уюмдун алкагында милдеттенмелерди алган.
Деп айтат эксперт Алишер Илхамов. Айнура Жекши кызы, Прага.
Бийик тоолордо аппак чокулардын тушунда чабандын эстелиги көрүнүп турат. Анын аты жөнү Таштанбек Акматов. Бул тирүү адамга эстелик тургузулган сейрек учур. Ал эми ак топоз жапайы жаныбарлардын сейрек кездешүүчүдүр. Бул жандыкты баккан Акматов тууралуу кесиптешим Айбек Бийбосуновдун баянын угалы, бул берүүнү толугу менен орус тилинде Настоящее время телеканалы даярдаган.
Отуз үч жыл кой багып жаңы эки жол керек кажет. А бул жерде мына 21 жылдан 22 жылга кетип баратат.
Маша стала ручным яком.
Ак топоз жапайы жаныбарлардын сейрек кездешүүчү түрү. Таштанбек Акматов бул түрдү колго үйрөтпөстөн сактап, көбөйтүү үчүн көп жылдар бою эмгектенген.
Анан мен ак койдон эки жолку керек болсо, анан топозду да ак топоз кылып таштадым, ошону менен багып атам ушул жерде.
Топоздор башка жаныбарлар кырылып кала турган жерде жашап кетүүгө ыңгайлашкан. Бийик тоолор арасындагы катуу суукту бул жаныбарлар тоотпойт. Ошондуктан Кыргызстандын эң бийик тоолуу аймагы болгон Нарындын жогорку чөлкөмү топоз багуу үчүн эң шайкеш келет.
Нарын областы Кыргызстандын территориясын 25% түзөт да. 50 болсо 5% эл аспызда. Бир айыл менен бир айылдын ортосу алыс аябай. Дыйканчылык мал чарбасы менен эле оокат кылышат.
Бул жактагы жолдор кооптуу. Кыялап баратканда өтө этият болушуң керек. Камырабай жүргөнгө болбойт. Кичине эле алаксып калсаң, изиңден тайып, жардан кулап кетишиң мүмкүн. Бул балдарды Теңир өзү сактады окшойт. Бул катаал аймактын алыскы булуң бурчтарына жергиликтүү тургундар гана барышат. Алар абдан өжөр, кайраттуу, көбүнчө тобокел кылып өздөрүнүн тажрыйбасына ишенип, кадимки эле жеңил машинага түшүп катташат. 3000 метрден ашык бийиктикте кыйналып калсаңыз, жардам бергидей эч ким табылбайт. Бул жерде кышында тоодо калып, бири-биринен өтө алыс турган малчылар гана жашайт. Алардын үйлөрү ар кайсы коктуда. Жергиликтүүлөр бул жайтты Карасаз деп аташат. Балким ушул жактагы кичинекей көлдүн улам ушундай аталып калгандыр. Чакан көлдүн жанында атактуу чабан Таштанбек Ахматовдун үйү турат.
2003 жылы келдим. Биякта киши жок болчу. 2003 жылы ал эл эчтекеси жок калган кезде. Анан ошол жерде малды уюштуруп анан ошол жерге 27-28 топо сатып 9 жылкы сатып анан ошону менен келгем азыр күтүрөп мал болбодубу анан. Анан бул жер азыр деле эл түшүнбөй атат аны. Бул жердин баары мамлекеттики. Биз мамлекеттен арендага гана жашап атабыз.
Таштанбек Ахматов ушул үйдө жашап, 20 жылдан ашык убакыттан бери топоз багып келет. Анын тиричилиги чоң кызматта жүрүп, пенсияга чыккандардын жашоосуна такыр окшобойт. Советтер Союзу ыдырап, ал ээлеген Жогорку Советтин президиумунун төрагалык кызматы жоюлгандан кийин, ал туулуп өскөн айылына жаш кезиндеги кесиби менен алектенүү үчүн кеткен.
Бул жерде турганым 21 жыл болду. Эми ошондо да шук калтырбай, эми үчүн эле бул кара топоз дегенди багабыз деп акырын жүрүп отуруп анан эми ак топозго айландырдым. Азыр бир атар Кыргызстан боюнча ак топоз болду, жакшы ак топоздун. Эми үчүн ак топоз дегенди сурагандар көп. Биздин кыргыз баласы бала төрөлгөндө эле айланайын алды элде ак бөбөк, ак бешикке жат бөбөк. Анан мен ак койдон эки жолку керебей болсом анан топозду да ак топоз кылып таштадым, ошону менен багып атам ушул жерде.
Таштанбек Акматов Ысык Көлдүн тоң районунда Чакан айылында туулган. Ал Катардагы чабандык кесиптен Кыргыз СССР Жогорку Советинин президиумунун төрагасы болууга чейин жеткен. Кызмат даражасы азыркы парламенттин спикериндей болгон.
45-нчи жылы биринчи класска кирдим. Мен кичине болсом дагы ошол атама жардамдашып, атамдын жерин коргой болуп, атамдын жери сугарса ошол жанына суунун башын кайтарып берген болуп. 54-55 жылы 10-чу классты бүттүм. Анан атам малчы, уй багуучу. Анан мен атама дагы жардам берейин деп анан уйга жардамдашып 1960 жылдагы мамлекетке уйдун өгүз багып ошону этке төккөндө эң жогорку салмакты өткөндөрүм үчүн мени Кыргыз СССР Жогорку Советинин ардак грамотасын төрөө Кулатович өзү тапшырды. 65 жылкы көрсөткүч менен эмгек кызыл туу. Анан 70 жылкы дагы эмгек кызыл туу менен сыйланып калдым. Мага тетен эле эмгекке үндөп анан 73 жылы эл дордон менен сыйландым. Анан 76 жылы социалисттик эмгектин баатыры болуп калдым. Андан кийин ошол кезде мен ар 100 товардан 185 козу 5 килограммдан жүнгө чейин жеттим да анан ошону 10 жыл такай бактым. Топоз койдун эмгеги ошончолук мээнети көп. Ал бир да ал мындай суук жерге топоз кой туя албайт. Меренос кой үч чөл келет, жылаңач туйт. А бул жерде колдон бакпайбыз. Жайыттын эсебинен гана ушуну өздөштүрүп атабыз да. Менде 200 топоз бар. 510 жылкы бар. Ошол 300 канча малга 1100 гектар аянтым бар бул жерде. Эмне десең, өзүнүн эрежеси боюнча бир бодомалга жыл бою 3 гектар жер туура келет. Эми ал 3 гектар жерди бир жерин өзүнчө топтоп кое туруп кийинки кышка, бир жерин жайкыга мындай өлчөмө кылбасаң, мындай жалпы эметсең жерде чөп жок. Анда болбойт. Көрдүңбү? Мында зоотехникалык эреже так ушул жерде керек.
Азыр мындай эрежелерди эч ким эметпейт.
Ар ким өзү билгенин жазайт. Ай мени болсо өлчөлү мына айтып атамын. Кайтарам деп атпайбы? Болмолор. Бирөөгө айтышып болгон. Балдарым жылына эле 1-2 жолу келип салам айтып коёт. Ал мындай эле чоортун короктой болуп калды. Оорусам дагы, сыздасам да, эмне кылсам дагы баарын ушунун боюнда болуп атпайбы? Анан бул багып атат да өзү. Ушунун баары ушунуку.
Таштанбек Акматов быйыл 87 жашка толду. Ал илгеркилердин таалимин алган, каада салттарды бекем карманат. Талыкпаган мээнеткечтиги да бар. Анткени жашоодогу ийгиликтин баарына өжөрлүгү, эмгекчилдиги менен жетишкен. Жөнөкөй чавандан парламенттин спикерлигине чейин көтөрүлгөн. Анын 35 жыл мурун кыргыз тилин Кыргыз СССРнин мамлекеттик тили деп жарыялаган мамлекеттик тил жөнүндө тарыхый мыйзамды демилгелеп чыкканын билгендер аз.
Ала бүзүмгө маселени карап, анан караганда баарлыгы кол көтөрүп көрсөп каршы болду. Мен каршымын деп. Анан мен айттым, көпчүлүк добуш кол көтөргөндөн кийин кабыл алынсын деп мен кабыл алып койдум. Кабыл алып бүтөрүм менен эле мага көрсө арыз жазды. Бул маселе бүйрөдө каралган сиз чийки маселени көтөрүп койдуңуз деп. Мен эртеси эртең менен барып Масалиевке кирдим. Абсолют Масалиев менен мурунку маселе бирүзүм карадым, мен кабыл алып койдум десем, бүйрөдө кабыл алган эмес деп көрсөп каршы чыгып атат деди. Анан мен айттым, чепелипке кирчи деди. Мен анан Кыргызстандын конституциясынын астына коюп койдум. Маселени ким көтөрөт бирүзүмго? Кимдин акысы бар? Мына статья 101-чү, 102-чү статияда Кыргыз СССР Жогорку Советинин конституциясы. Мына маселе койдум, мен маселеди добушка койдум. Анан мен кайра келдим да секретарды чакырдым дагы. Секретар ушундай маселе болду, ачык айттым. Давай өзүбүздүн эме президиум кол көтөрүп добушка койгондон бизге кол койдуңуз деп, мен кол койдум, секретар кол койду, тил мамлекеттик тил болсун деп, мына ошондой чоң күч менен кыргыз тилин мамлекеттик тил кылганбыз. Ошондо союз кадимки күчү бар кезде ал өзүнчө 90-чы жылы демократия болгондон кийин анан антик минтик эле деп эле баатыр чыга калып атат. Айылда туулган, айылда өскөн, айылда мал багып ушул жашка чейин келгенден кийин мага айылдын ичиндеги бир жаратылыш кызык болот. Анан жаратылыш мени алакстат. Атка минип алып 3-4 саат кыдырам, жерди көрөм, чөптү көрөм, чөп менен сүйлөшөм, жер менен сүйлөшөм. Ой, бул жер эмне үчүн келип кетип калган го, малды кайсы мал келди экен деп алагайсызам, тетиги мал келгенби деп муну менен сүйлөшөм, алаксый эми ошол менен жүрөм.
87 жашында Таштанбек ата атка тың минип шайдоот бастырат. Күн сайын жайытты өзү кыдырып жүрөт. Ал эми кышында көзүндө курчутат. Ак топоздорду кар баскан тоо беттеринен көрүү оңой эмес. Бул карышкырлар үчүн да оңой эмес деп тамашалайт чаван. Ал жырткычтарга сый мамиле кылат. Тоолордо да жашоо токтобой жүрүп турат. Мында эстеликке гана азыктын кереги жок, дейт.
Урматтуу угарман, сиз кесиптешим Айбек Бийбосуновтон эфирге даярдаган баянын уктуңуз. Бул берүүнү сиз Настоящее время телеканалынан түпнускасын көрсөңүз болот. Ушуну менен кечки берүүлөрүбүздү жыйынтыктайбыз. Анда Бишкектеги студиядан мен Түмөнбай Абдинабиулу алып бардым. Жаңылыктарды Кубатбек Айбашев айтып берди. Эфирдик пультта Максат Акматжанов болду. Кечиңиздер көңүлдүү болсун.